privalome iškelti sau labai konkrečias užduotis. Pirmas dalykas – apsispręskime, kad būtume nuolat gailestingi ir ką nors mylėtume. Neužteks, jeigu sakysime, mes mylime visą pasaulį. Tai yra melavimas, akivaizdus melas sau pačiam ir kitam, kuriam apie tai kalbi. Mylėkime bent vieną žmogų, priimdami jį su jo privalumais ir su jo įdomis. Žmonių toli ieškoti nereikia. Visų pirma, tie žmonės yra mūsų aplinkoje. Pasirinkime bent vieną ir sugebėkime dėl jo nusikryžiuoti, negailėdami nei laiko, nei pastangų. Jėzus primygtinai ragina tapti neeilinio, o dieviško gailestingumo nešėjais. Jis liepia, būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Taigi gailestingumas, kurį turime vykdyti, remiantis Evangelija, turi būti dieviškas, nepaprastas, nežmogiškas. Mes turime įdėti tokias pastangas, kad mylėtume taip, kaip myli dangiškasis tėvas. Ir nepasakokime vieni kitiems nesąmonių, kad mes mylime visą pasaulį. Mokykimės, antra mintis, malonaus, švelnaus, mandagaus ir taktiško bendravimo. Daugelis žmonių, rodydami grubumą, įsivaizduoja, kad yra labai šaunus, drąsūs, stiprūs, na ir taip toliau ir panašiai. Tačiau grubus žmogus tik maskuoja savo sielos ligas. Ir kiekvieno išvalgesnio yra atpažįstamas kaip turintis labai rimtų problemų. Pastangos mokytis švelnumo ir mandagumo, o tai turi būti labai rimtos kasdieninės pastangos. Šios pastangos nejučia, bet ženkliai gydo sielą ir įdiegia joje gailestingumo daigus. Nes gėris pritraukia gėrį, o gailestingumas pritraukia gailestingumą. Ir žmonėms, kurie sugeba mokytis takto, etikos, malonumo, švelnumo, pagarbos, nereikti, nesikeikti, jie tiem žmonėms gyvenimas tampa daug šviesesnis ir praėjus kuriam laikui, jie patiria vidinį išgydymą. Ir kiti žmonės, būdami su jais, jaučiasi ne tik geriau, bet ir jie patys, būdami su kitais, geriau jaučiasi. Visiems grubiesiems, visiems chamams, išsišokėliams, Jėzus sako, vargas jums, pamirštate, kas svarbiausia įstatyme – gailestingumą ir ištikimybę. Trečias momentas. Pasistenkime apie kitus kalbėti teigiamai, kas yra labai sunku ir ką turime vis dėlto bandyti įgyvendinti. O jeigu neturime ką gero pasakyti, verčiau visai patylėkime. Šitą dorybę būtina ugdyti. Čia reikia įdėti daug pastangų ir pasiryžimo, kad tuo vadovautis savo gyvenime. Apkalbos, kritika ir smerkimas yra absoliučiai priešingi gailestingumui. Sunaikina Dievo gailestingumą ir žmogiškai gailestingumą pačių kritikuojančiųjų gyvenime. Svarbu nepamiršti, kad viskas, ką blogo apie kitus sakome, net jeigu mūsų giliausių įsitikinimų atrodys, va štai mano kritika yra labai teisinga, sažininga, garbinga ir visokia kitokia, vis dėlto tik laiko klausimas, kada anksčiau ar vėliau su dvigubu krūviu sugrįž patiems kritikuojantiesiems, patiems apkalbantiesiems ir smerkiantiems. Išganytojas primygtinai ragina, neteiskite ir nebūsite teisiami, nesmerkite ir nebūsite pasmerkti, atleiskite ir jums bus atleista. Dabargi mes susidurėme su žmonėmis, kurie nori būti teisėjai, nori būti smerkėjai, nori būti belekas, tas tik tai virš kitų bando primesti savo valią ir vis dėlto nori, kad patys liktų neliečiami. Jaustųsi tarsi visagaliai, visažiniai, tarsi šio pasaulio viešpačiai. Jie nori kitų atleidimo, tačiau patys neatleidžia. Jie nori, kad kiti jų nesmerktų, tačiau patys kiekvieną dieną kažką smerkia. Jie nori, kad nebūtų teisiami, tačiau patys nuolat teisia. Ir kas tai yra? Absoliuti tuštybė, tai yra menkystos charakteristika. Menkystos paveikslas. Mes nei vienas nenorime būti menkystomis. Jeigu nenorime, vadovaukimės, ką viešpats sakė. Neteiskime, nesmerkime ir atleiskime. Atrodo tiek nedaug, bet kai reikia tas dorybes paversti gyvenimo tikrovę, labai greitai imame menkėti. Ir štai, kokią dar darome išvadą? Prie savo širdies durų reikia budėti. Neleiskime savo širdžiai suakmenėti. Kuo širdis kietėja, tuo labiau žmoguje nyksta kūrėjo jam įskiepytoji dieviškoji kibirkštis. Kiekvienam žmogui Dievas davė savo šventosios dvasios kibirkštėlę. Kiekvienam žmogui įdėjo savo dieviškąją ugnį į to žmogaus dvasę, į jo širdį. Tačiau, kai prie širdies yra nebudima, kai apleidžiama šita atsakomybė, per laiką dieviškoji prigimtis tampa demoniška. O tuomet laukia nesibaigiantys vargai tiek šiame, tiek būsimajame gyvenime. Na ir pabaigai, pabūkime dar vienoje Jėzaus pamokoje. Kad ir ką bekalbėčiau, tai yra mano kalbėjimas žmogiškas, netobulas, ribotas, tačiau Jėzaus žodžiai yra mūsų išganytojo dieviški žodžiai, kuriais nusakoma tiksliai tai, nuo ko priklauso mūsų sėkmė ir mūsų laimė tiek šiame, tiek būsimajame gyvenime. Taigi, dar viena Jėzaus pamoka. Ji teikvepia tolesnius mūsų gyvenimo darbus bei poelgius. Vienam įstatymo mokytojui paklausus, kas yra jo artimas, kuriam vertėtų rodyti gailestingumą. Jėzus prabilo. Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį sumušė ir nuėjo savo palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kitą pusę kelio. Taip pat ir Levitas pro tą vietą eidamas jį matė ir praėjo kitą kelio pusę. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas. Paskui užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis išsėmė 2 denarus, padavė užeigo šeimininkui ir tarė: slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Kas iš šitų 3 tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė: tas, kuris parodė jam gailestingumą. Na ir po to sekė Jėzaus atsakymas ir nurodymas, kaip gyventi. Tai štai aš ir šiandieno savo kalbėjimą pabaigiu Jėzaus žodžiais, kuriais jis atsakė anam rašto mokytojui, ką mes turime daryti. Tai štai ką Jėzus sako: eik ir tu taip daryk. Ar supratome Jėzaus pamoką? Tuomet galime tarti amen.